Geliefde gemeente, ons gaan vanavond saam luister na die woord van die Here vanuit 1 Tessalonisense hoofstuk 4. Ons sal daarvan in vers 13 lees. Hierdie eskatologiese gedeelte in Godse heilige woord, het handel oor die opstanding uit die dode en die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Ons skriflesing tot en met verse 18. Ek wil graag ook u aandag bring by ons leereenheid wat ons vind in Sondag 22 vraag 57 van die Heidelbergse Katechismus, ons belydenis daar. Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? En dan antwoord ons belydenis, dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus, sy hoof, opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. En dan vraag 58 van die katechismus wat dan handel oor watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe. Ons gaan nie so seer daarop fokus nie, maar wel op vraag 57 van ons katechismus. Geliefde broeders en susters, net soos Sondag 22 gaan die gedeelte wat ons vanaand saam gelees het oor hoop. Hoop is iets waarna almal in die wêreld wetend of onwetend smag. Wanneer ons deur moeite en verdrukking in ons lewe gaan, wanneer ons by 'n oop graf staan, is die brandende vraag in die gemoed van die mens, soms gelowig en ongelowig, is daar enige hoop vir ons in die toekoms? Is daar enige hoop in die lewe of is ons gewoon uitgegee aan die noodlot? Nou is hierdie gevoel van hopeloosheid nie net 'n moderne verskynsel nie. Gaan loop jy in die einste stad Thessalonica, kry jy 'n grafkelder met 'n inskripsie daarop geskrywe wat ons laat sien hoe hopeloosheid al in die tyd van die apostel Paulus onder gelowiges en onder nie-gelowiges geseëvier het. Dat hierdie wanhoop nie 'n gevoel of 'n begrip van die moderne wêreld is waarin ons lewe nie, maar dat dit 'n eeue oue probleem by die mensdom is. Lees 'n mens die brief wat gerig is aan die gemeente in Thessalonica, kom jy diep onder die indruk dat baie min mense inderwaarheid hoop gehad het vir 'n lewe anderkant die graf. In die inskripsie op die graf waarna ons verwys het, lees ons die woorde van 'n man, Eutropos. Hy skryf daar nadat sy vrou oorlede is op die grafkelder. Hy sê, vanweë haar besondere geaardheid en aangename persoonlikheid, het haar toegewyde eggenoot, Eutropos, hierdie grafkelder vir haar gebou. Het is ook vir homself, sodat hy later 'n plek sal hê waar hy saam met sy geliefde vrou kan rus. Dit is vir wanneer hy die einde van die lewe bereik op die pad wat die noodlot onafwendbaar vir hom voorberei het. Hoe skokkend is dit nie? Eutropos, sy enigste hoop vir wanneer hy sterwe en vir na die dood, is dat hy gewoon saam met sy vrou begrawe word in die familie se grafkelder. Hy sal dan saamstem dat dit nie regtig enige hoop is nie. Hoe gereeld sien ons hierdie soort van wanhoop ook onder ons broeders en susters? Wanneer ons met mekaar in gesprek is en ons met mekaar gesels oor wat tans in die wêreld aan die gang is, ag en ons hoef nie ver te gaan soek nie, selfs wat tans in ons eie land aan die gang is. Die moord en doodslag, die gebrek aan bestuur. Wanneer ons gaan rondloop in 'n begrafplaas en ons gaan lees die inskripsies op die grafstene, kom ons tot die skokkende gevolgtrekking dat daar eintlik in ons tyd ook geweldig min hoop vir mense is. Wanneer die apostel Paulus dus aan hierdie gemeente skryf, wys hy hulle aan die ander kant van die muntstuk. Hy wys dat daar wel vir die gelowige ewige hoop is, iets wat wel nie daar vir ongelowiges van die wêreld is nie. Dit is wat ons sien in hoofstuk 4. En dit, broeders en susters, is wat ons bely in Sondag 22. Hoop, vrede en troos wat alle verstand te bowe gaan. Kom ons kyk, hoe skryf Paulus aan hulle deur die konteks van ons geleese gedeelte in ag te neem. Geliefdes, die apostel Paulus skryf in sy eerste brief aan die gemeente oor drie baie belangrike sake. Dit is dan van hoofstuk 1 af. Hy skryf oor drie baie belangrike christelike deugdes, naamlik geloof, liefde en hoop. Nou is hy in ons geleese gedeelte besig met die deugde van hoop. In die direkte konteks van hoofstuk 4 blyk dit duidelik te wees dat daar sommige in hierdie gemeente was, en dit wil sê sommige gelowiges, wat baie hartseer was na die afsterwe van hulle geliefdes, terwyl die kern van hulle hartseer nie so seer die verlange was nie, maar wat die lot sou wees van hulle dierbares wat gesterf het. En dit is dan juis in hierdie hoofstuk waar die apostel Paulus baie streng en baie ferm ingryp teenoor hierdie gedagtes van wanhoop. Midde die gevoel van hopeloosheid wys hy hulle daarop dat hulle nie onkundig moet wees met betrekking tot die lot van hulle gelowige broeders en susters wat in die Here Jesus Christus ontslaap het nie. Nou weet ons dat baie van hierdie gelowiges het juis gesterf vanweer die geweldige en fel vervolging en verdrukking wat daar op daardie stadium deur die Romeinse Ryk was. Dit is dan reeds vanuit verse 13 duidelik dat die apostel hulle hier met kennis bedien. Kennis wat hy aan hulle wil meedeel sodat hulle nie sonder hoop hartseer is nie, en daarom die vergelyking dat hulle nie sal treur soos diegene, soos die ander wat geen hoop het nie. En hier moet ons ook 'n baie belangrike saak verstaan, en dit is nie dat die apostel Paulus hulle keer om te huil of om te ween of om te treur, en soos dit was in die vroeë kerk om hulle hartseer bekend te maak nie. Nee, die apostel Paulus verhoed of verbied hulle nie om te treur nie. Maar hy wil aan hulle duidelik wys dat in hulle trane daar iets anders is as in die trane van ongelowiges. Dat hulle wel moet treur, maar nie moet treur soos hooplose mense treur nie. Nou moet ons ook raak sien dat Paulus 'n hoop aan hulle voorhou wat nie net gefokus is op die lewe in ewigheid vir die gelowiges nie, maar ook op 'n hoop van die nou en van die hier, ten spyte van die moeite wat hulle as 'n gemeente onder vervolging beleef het. Hy fokus dus die hoop heel eerste op die verlede, naamlik dat gelowiges wat reeds gesterf het, by die Here is. Dan val die fokus in die tweede plek op die toekoms vir die gelowiges, naamlik dat die Here hulle sal kom haal om hulle te neem waar hy en hulle geliefdes is. Maar Paulus versuim egter nie, soos reeds genoem, om die fokus ook in die derde plek op die hier en die nou te laat val nie. Die feit dat ons geliefdes by die Here is, broeders en susters, dit troos ons. Dit veer die trane af. Die feit dat Jesus Christus alles weer nuut sal maak, dit bemoedig ons, trouwens dit bemagtig ons, om na die wolke te kyk en uit te roep, Maranatha, kom, Here, kom. Maar heel spesifiek, die feit dat Jesus se opstanding ook ons voorland is, laat ons met hoop lewe elke dag, sonder dat ons in vrees lewe. En binne daardie konteks sê die woord van die Here dat die Here nie vir sy kinders 'n gees van vreesagtigheid gegee het nie. Paulus wys die gemeente baie duidelik daarop dat hulle hartseer deur wonderlike hoop en troos in Christus getemper word. Dit, geliefdes, is wat Paulus hier in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het wil onderstreep. Ons hoop, ons troos is nie maar menslike filosofiese oortuigings van menslike wysheid of insigte nie, maar ons hoop is gefokus en gesement in 'n iemand. Hierdie iemand is Christus, wat was en wat is en wat kom. En kyk hoe beklemtoon ons leerafdeling in die Heidelbergse katekismus hierdie. Hy sê dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig word. Wonderlik is het nie om net in hierdie Sondag afdeling te sien hoe Christus die primêre rol hierin vertolk en ons sekondêr, maar die sekondêre rol wat ons vertolk bemoedig ons, dit gee ons hoop, dit troos ons, want dit hang nie van ons en ons werke af nie, maar in die eerste plek van Christus, van sy opwekking uit die dood, deur sy krag, deur die versoening wat hy gebring het, en dat ons aan sy liggaam, dit wil sê verheerlikte liggaam, gelykvormig sal word. Nou is het teen hierdie agtergrond wat ons die katekismus van nader wil bekyk en dit bring ons dan by ons eerste punt in die prediking vanaand, die versekering dat ons na die dood by Christus sal wees. Broeders en susters, as u oog op vers 14 laat val, moet ons vra, wat verstaan ons hier? Wat lees ons hier in vers 14? En hierdie een enkele vers is gelaai met teologies dogmatiese feite. Maar dit word ook so hier gestel dat enige een van ons dit kan verstaan. Ons lees daar, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Wonderlik is die klem wat hier in vers 14 nie op die saam met hom bring dan vir ons val nie. Geliefdes, as die Here Jesus Christus die wat in hom ontslaap het, saam met hom sal bring by sy wederkoms na die aarde, impliseer dit toch duidelik 'n baie belangrike heilsfeit. Dit impliseer dat om saam met hom te kom, beteken dat hulle saam met hom is. Maar dan sê die apostel Paulus, dat die wat in Christus gesterf het, eerste sal opstaan. En nou word die lyn baie sterk deurgetrek na die Here Jesus Christus se opstanding. En dit is presies wat ons in vers 14 lees. Dis wat daar belig word, as ons glo dat hy gesterf en opgestaan het. 'N Ander belangrike saak wat ons in hierdie teksgedeelte ook moet verstaan, ons verwys baie keer na die evangelie van ons Here Jesus Christus, as dat die Here Jesus Christus gekruisig is. Die lyding wat hy daar op Golgotha deurgaan het, dat hy daar met sy lewe vir ons betaal het, dat het sy liggaam is wat verbrysel is, sy bloed is wat gevloei het, en dan staak ons dit daar. Maar broeders en susters, die evangelie, en wanneer die woord van die Here sê dat ons die volle raad van Christus moet verkondig, dan stop die evangelie nie by die kruisiging nie. Dit kom uit by die seel van sy versoeningswerk, namelijk die opstanding van Christus. Daar waar hy die dood oorwin het en opgestaan het, so dat u en ek ook kan opstaan uit die dood. In die agtergrond van wat die apostel Paulus hier bely van die ontslapenis in Christus, en wat met hulle gebeur begin die katechismus, juist met dit wat met die siel van die mens gebeur die oomblik as hy sterwe. Nou moet jy onthou, die apologetiese aspek waarteen die Heidelbergse katechismus geskryf is, met ander woorde, die dwalinge van die tyd wat geheers het in die opstelling van die Heidelbergse katechismus. Daar bely ons ten eerste dat my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus, sy hoof, opgeneem sal word. Nie net getuig 1 Tessalonisense 4 ons geleese gedeelte daarvan nie, maar ook die hele woord van God besing hierdie heilsfeit. Ons dink byvoorbeeld aan Psalm 73 vers 10, waar ons dit ook in die beruiming sing, maar waar ons in die woord lees, U sal my voortlei deur U raad, o God, my hulp, my toeverlaat, en na die dag van aardse stryd, my opneem in U heerlikheid. Hiermee saam kan ons dink aan die sondaar, wat langs ons Here op Golgotha aan die kruis gehang het, want vir hom sê die Here Jesus Christus in Lukas 23 vers 43, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, nie eendag nie, maar vandag. Dit is weliswaar so, sy liggaam is na die graf geneem, of soos in die geval van 'n moordenaar, na die ashoop, maar sy siel het 'n tuiste in die paradys saam met Christus gevind. Natuurlik die Sheol gedagte wat hier na vore kom. Broeders en susters, dit moet u weet, by die dood word die band wat liggaam en siel tot 'n eenheid bind gebreek, sodat die siel los van die liggaam na die Here Jesus kan gaan. Dit was so ook met ons Here toe hy op Golgotha gesterf het. Ons hoor hom daar in sy sterwenswoorde sê, in u hande gee ek my gees, of dan tereg my siel oor, en daarna is die liggaam van Christus begrawe. Dit was nie in 'n koma nie, dit was nie in 'n slaap nie. Wanneer ons hierdie lees, broeders en susters, besef ons opnuut dat daar nie so iets is soos 'n tussenperiode of 'n Romeinse vaaggevuur waar siele eers vir oorblywende sondes vir 'n tyd lank gestraf word en waar die geliefdes van die afgestorwene 'n rand of twee kan gee aan die Romeinse kerk sodat daardie tydperk 'n bietjie kan korter word nie. Daar is ook nie 'n bewustelose sieleslaap waar gelowiges, afgestorwenes wat in die Here Jesus geglo het, eers by die wederkoms sal wakker word nie. Nee, ons siel neem afskeid van die liggaam die oomblik wanneer ons sterf, om na God te gaan. Hierin, broeders en susters, lê vir ons die troos van ons afgestorwenes. Dit wil die apostel Paulus vir ons sê. Ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Terwyl ons huil oor ons geliefdes wat oorlede is, terwyl ons begrafnis beplan, terwyl ons die blaadjies opstel, is ons geliefdes wat in Christus gesterf het by God en sê Openbaring dat hulle rus van hulle werke. Dit is die troos waarvan Asaf in Psalm 73 sing. Maar nou fokus die belydenis, ook Paulus, nie net op die siel nie, maar ook op die liggaam. En dit wil ons by die tweede punt bring. Die versekering dat ons liggaam en siel sal opstaan uit die dood. Hoe bely ons dit? In die katechismus. Daar bely ons ook hier dieselfde liggaam van my sal, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig, en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig word. Broeders en susters, hieroor moet die mense bietjie nadink. God het ons liggaam en siel gemaak. Ons is gemaak na sy beeld. Wanneer hy ons red, red hy ons liggaam en siel. Daarom dat die Here ook vir ons leer dat ons liggaam 'n tempel is waar binne die Heilige Gees woon en wat aan hom behoort. Die psalmdigter sê dat die Here het ons geweef in die skoot van ons moeder. Nou is dit nie so dat die pottebakker wat die klei maak dat hy die mag het oor wat hy maak. Ons kan byvoorbeeld dink aan die hele beredenering wat die apostel Paulus neem in Romeine hoofstuk 9. Dus bring dit ons tot die gevolgtrekking dat ons nie moet, trouwens ons mag nie, onverskillig wees met betrekking tot die liggaam van die mens by afsterwe nie. Daardie liggaam behoort aan die een wat vir daardie liggaam betaal het, wat hom gekoop het, aan die Here Jesus Christus. Dit is Christus wat vir daardie liggaam gesterf het. Dit behoort aan hom, al was dit vir ons 'n tentwoning waarin ons tydelik op hierdie aarde gelewe het, as iets wat vir ons geleen word. Ons is nie die eienaars van daardie liggaam. Nou sal u, wanneer u tieners in die huis het, ook weet dat ons jong mense geneig is om te sê, dit is my liggaam, ek kan daarmee maak wat ek wil. Nee, dit is per slot van rekening nie joune om te maak wat jy daarmee wil nie. God neem die besluite daaroor. Hy sê wat met die liggaam moet gebeur, hy sê wat met die liggaam na die dood gedoen word, en hy sê ook wat hy met daardie liggaam na die dood sal doen. En wat is dit? Geliefdes, die apostel Paulus in Filippense 3 vers 20 tot 21 sê, want ons burgerskap is in die hemel, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself onderwerp het. Natuurlik kan ons hierdie deurtrek na die woordjie krag wat in die katechismus gebruik word, dat ons deur die krag van die Here opgewek word uit die dood, deur die krag van die Here Jesus Christus verander word en deur die krag van Christus gelykvormig sal word aan sy liggaam. Dieselfde leerstuk hou die apostel Paulus ook aan die gemeente in Korinthe voor, wanneer hy vir 1 Korintiërs 15 vers 51 en 52 sê, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. En nou moet ons onthou, tot voordat hy dit vir hierdie gemeente geskryf het, was dit 'n verborgenheid. Dit was iets wat hulle nie geweet het nie. Maar nadat hy dit aan hulle geopenbaar het, is dit nie meer 'n verborgenheid nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie. Nou dit sien ons baie duidelik in 1 Tessalonisense 4, dat daar nog steeds mense gaan wees wat lewe, wanneer die Here Jesus Christus op die wolke terugkom, en dat daar ander sal wees wat reeds gesterf het. Hy sê, ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn. Want die basyn sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Wat ons dan van die liggaam na die dood moet verstaan, is dat ons liggame deur die krag van Christus opgewek sal word as verheerlikte liggame. Die verganklike sal beklee word met die onverganklike. Maar hoe sal hierdie liggame nou wees? En broeders en susters, nou moet jy ook weet dat die Bybel gee nie vir ons al die tegniese inligting daaroor nie. En die oomblik wanneer ons daardie inligting wil gee, dan is ons gewoon besig om te spekuleer en die veiligste is om te bly binne die openbaring van God se woord. So, hoe sal hierdie liggame van ons wees? Wat ons wel weet vanuit die woord van God, is dat hierdie verheerlikte liggaam sal nie meer onderworpe wees aan die ontbindende kragte van die dood nie. Die dood sal daar nie meer wees nie, en daarom dat Paulus hierdie loflied kan sing, hierdie oorwinningslied kan sing, dat die dood verslind is in die oorwinning van die Seun van God. Nou geliefdes, die feit dat ons met dieselfde liggame uit die dood opgewek sal word, is van kardinale belang, omrede dit ook ons wys op die grootheid en die heerlikheid van Christus se verlossingswerk. Hy het nie 'n halwe werk kom doen nie. In argaïese Afrikaans, wat ons lank terug gepraat het, word 'n baie mooi uitdrukking gebruik om hierdie werk van Christus te beskryf, en daar verwys ons na die volbragte versoeningswerk van Christus, wat vir liggaam en siel is. En wanneer ons sê dat ons spik splinter nuwe liggame sal kry, ander tipe liggame by die opstanding, dan wil dit die versoeningswerk van Christus so 'n bietjie verdag maak. Want hy is magtig en kragtig om die siel van die mens te red, maar hy moet 'n ander liggaam gee. En dis hoekom die Heidelbergse katekismus ook die fokus laat val, dat ons siel met ons eie liggaam verenig sal word. Ons weet nie hoe die tegniese detail daarvan sal afloop nie, maar dit weet ons. Ons sal mekaar herken. In hierdie verheerlikte liggame wat aan Christus gelykvormig sal wees, sal ons siel met ons liggaam verenig word. Geliefdes, ons het hierdie stelling reeds gemaak. Die Here red ons liggaam en siel. En daarom sal ons liggaamlik opstaan uit die dood, maar soos die apostel Paulus sê, met veranderde liggame, verheerlikte liggame, dieselfde liggame as waarmee Christus uit die dood opgestaan het. Dan loop die belydenis op 'n hoogtepunt van troos uit, en dit is die feit en die versekering dat ons die ewige lewe sal beerwe. Dit bring ons dan ook by ons laaste punt. Nou blyk dit duidelik dat die belydenis op dieselfde spoor as die apostel Paulus se brief volg, naamlik dat hoop, troos en ewige lewe nie eers iets is wat begin wanneer die mens sterwe nie, maar iets is wat die mens, die gelowige mens, nou al reeds moet ervaar. Hierby kan ons die woorde van Johannes in sy eerste sendbrief volg. Daar skryf hy in 1 Johannes 5 vers 11 en 12, hy sê, en dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun, hy wat die seun het, het die lewe. Johannes kies sy woorde goed. Hy sê nie, hy wat die seun het, kan uitsien na die lewe wat hy eendag sal ontvang of sal kry nie. Hy sê, hy wat die seun het, het die lewe, en dan gee hy ook die ander kant daarvan, wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. En broeders en susters, wanneer ons in Sondag 1 die vraag vra, wat is ons enigste troos in lewe en sterwe, dan antwoord ek, dat ek met liggaam en siel, weer, liggaam en siel, in lewe en in sterwe, in die nou en hier en dit wat volg nadat ek dood is, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus, behoort. Ons weet, dat as ons nou sterf, is ons in die paradys, saam met ons Here, dit troos ons. Maar geliefdes, die bestemming van kinders van die Here na die wederkomst van Christus, in 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel, wys ons op die onuitspreeklike geluk en heerlikheid, wat daar vir ons in die ewige lewe is, en wat ons uiteindelik daar sal ervaar. Meeste van gereformeerde teoloë dit eens, dat ons in 'n erediens, wanneer ons in 'n ontmoeting met God die Vader deur sy Seun Jesus Christus kom, dat dit 'n afbeelding is, nou baie onvolmaak, maar 'n afbeelding is van wat ons eendag in die ewigheid in die hemel sal hê. En nou moet ek daarmee vir u saam sê, geniet u kerk nie nou nie, as 'n gelowige, gaan daar vir u baie moeilike tyd in die ewigheid wees. Hoeveel troos dit ons nie? Nie net oor ons geliefdes wat ons aan die dood afgestaan het nie, maar aan onsself, dat ons die ewige lewe sal hê. Dan ontvang ons, soos wat Petrus dit byvoorbeeld stel, die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis, wat die Here Jesus Christus vir ons verwerf het, en wat in die hemele vir ons bewaar word tot by die wederkoms van Christus. Dit is ewige lewe. Dit is wat Adam en Eva daarvoor die sondeval geniet het. Hulle die voortdurende nabyheid van God geniet. Elke dag sy vaderlike sorg. Die paradys was een luid opklinkende lied van liefde vir God. Die band tussen hulle en God was nog heel. Hulle kon na God gaan en God het met hulle gewandel. Wat anders is die ewige lewe as dit? Hemel op aarde noem ons dit soms. Broeders en susters, ewige lewe is dus nie maar net om vir altyd en vir altyd te lewe nie. Jy moet onthou dat die duivel en sy bose geeste en die goddeloses in die hel ook eenmaal vir altyd lewe in daardie sin van die woord. Die ewige lewe is om elke dag en vir altyd te mag lewe in die salige teenwoordigheid van God. Geliefdes, die katekismus sê ten slotte wat die doel van die saligheid sal wees, naamlik om God daarin ewig te prys. Dit is die doel waarvoor God die mens aan die begin geskape het. Vir baie mense draai die hemel net oor die eie ek. Dink 'n oomblik daaroor, ons trap self in daardie struik. Dan sal ek nie meer siek wees nie. Dan sal ek weer my dierbares sien. Dan sal ek sielsgelukkig wees. Dan sal ek nie meer bekommerd wees nie. Nee, daarinteen plaas die katekismus God in die middelpunt van die ewigheid. Dit is die ewige lewe, om hom te loof en prys. Juist dit sal ons eenmal so onuitspreeklik gelukkig en bly maak. En broeders en susters, dan sluit die apostel Paulus hier die hoofstuk af in die volledige trant van wat ons van lees in die Heidelbergse katekismus. In vers 18 sê hy, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Daar is so geweldig baie dwalinge in die tyd waarin ons lewe oor die eskatologiese gebeure, oor die koms van ons Here Jesus Christus na hierdie aarde, dat ons as gereformeerdes dikwels eerder wegkwyn van hierdie wonderlike boodskap dat Christus weer sal terugkom. Maar ons moenie. Broeders en susters, daar lê vir ons so geweldig baie troos en hoop in. Ons moenie dat die dwaling wat daar buite is, die wonderlike openbaring van Christus se wederkoms, van wat met ons liggaam en met ons siel gebeur, wanneer hy terugkom na hierdie aarde met die geklank van die bassein, dat dit oorskadu word deur die dwalinge daar buite nie. Nee, ons moet mekaar voortdurend bemoedig, mekaar se oog daarop rig, dat ons ook moet sê, Maranatha, kom Here, kom. Amen.